mumadhorobha angana kukwanisa kunge vachishanda zvakanaka nokuda kwedenda recovid-19. Veruzhinji vaiende musika pano napapo, vanhu vaienda kunotsina pano napapo, vaifamba vachienda kunotsvaka, havana kugona kunge vachigona kuti vashande semashandiro avaita. Saka tiri kuona kuti zhara inoita seyawedzera. Kare zvaisiitika zvakanyanya kumaruva, asi tiri kuona kuti kunyange nomumadhorobha veruzhinji vari kunetseka kuwana zvokudya.
Muri kushanda sei nevanhu vakadai?
Muri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe nekuvapa mari dzokuti vatenge chikafu. Kuvabatsira zvekare tinogadzira maprojekti tichibatsirana nemamwe mapoka akati wandei, ma-non-governmental organization. Totarisira vaya vanonyanyisa kunetseka mukati nenharaunda ndoo vatinonyanyobatsira. Mabasa atinogara oita munyika yeZimbabwe taitinyanya kuzviita kumaruva, asi kubva kwedenda recovid tikuona kuti urongwa ihwo hune pfundutso kunyange nemumadhorobha.
Tinoona kuti muri kuti munobatsira nemari, munowana sei kuti ava ndo vachabatsira?
Ongororo netsvagurudzo yaitwa inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inoratidza kuti une zhara uri kunetseka uye vangani, iye inotarisazve kuti pande vanonetseka vacho vatawana vanonyanyonetseka ndavati. Saka ongororo iyoyo ndo inotibatsira kutiratidza kuti tikaisa rubetsero rwedu munzvimbo yakati neyakati ndo manzi tinoona kunga mune vari kunetseka vakati wandei.
Muri kushanda sei nehurumende panyaya iyo yechikafu? Tichiona kuti mune dzimwe nguva tinomboona pachitaurwa ipoko kuti pane zvematongerwo enyika zvinombopinzira panyaya yezvimwe zvirongwa zvechikafu.
Ongororo retsvagurudzo inonzi ZIMVAZ inotungamirwa nehurumende yeZimbabwe. Tinoshanda zvakanaka nehurumende yeZimbabwe, tinoshanda navo mumadhorobha, uye tikasangana isu kana kuti neripoti inoti iyo chikafu chingangova chisiri kusvika kwachinosvika, tinoshanda zvakanaka namaauthorities vangava vana DA kuti tione kuti tagadzirisa.